fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ny fiarabana sy ny firaritso anao izay miaraka aminay tsy tapaka eto amin'nyity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity a, hitondrantsika hatrany ny fandalinana ny fampianarana ny fiangonana, indrindrindra moa izany fa izay momba ny hoe ny fianakaviana, ary nasongantsika ny hoe ny asa fivelomana. Tamin'ny faramompera teto nilaza no hoe tsy misy dikany asantsika raha tsy raham-bavaka, zany hoe amin'ny kristiana antsika izany dia tsy azontsika sarahana ny vavaka sy ny asa, satria Andriamanitra no manampy antsika, mampahomby antsika amin'ny asantsika. Fa momba an'izay asa fitadiavana sy asa fivelomana izay ihany mompera, tsapa zany indrindra moa zany fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izay tena nampianaka amin'ny valanaretina izay a, dia hita mihitsy ny hoe ny fikatonany tsirairay a ho azy samirery ao anatin'izay le hoe fivelomana izay. Inona no hevitry ny fiangonana zany ao anatin'izay le hoe asa fivelomana izay a, hoeo anivo ny fiarahamonina?
Ny fiangonana moa dia mampianatra mandrakariva ny fampianaran'i Kristy, manao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ary ny malagasy razantsika na dia mbola tsy nino dia fantatsika koa fa hoe nilaza izy mazava fa votsongohy ny fony tena, zay votsongohy ny fony olona. Ka tsapa tokoa ankehitriny a fa ny fihobioana vokatry ny COVID-19 a dia mampiariary ireo antsana lalina eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra, eo amin'ny mpanankarena sy ny mahantra maro anisa. Izany ary no mahatonga ny fiangonana manaitaitra antsika hoe aoka mba hiainana ny fampianara ny vaovao mahafalina ny evanjelia, dia izay hoe fahaizana amin'ny fampitsinjo izay. Maro mako ireo mitady ny hoanina anio, ary betsaka no azo lazaina hoe tena mifofotra miasa mafy a izay vao afaka mba hoe mahita sakafo kely. Dia zava-dehibe a ny maha kristianina antsika, ka izay mba manana vokatra bebe kokoa eo amin'ny asa taony a dia tokony ahay hitsinjo ny hafa izany. Marina fa zava-dehibe ny asa fiatrahanarano fito izay hoe hitsinjovana an'ireo mahantra, fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe fiazahana mba mamorona asa na dia madinidinika aza hahafahan'izy ireo a mivelona sy miaina ihany koa. Maro tokoa mantsy ny mihidy amin'ny tena ny ankohona ny matahotra nyity arety mifindry ity, ary mitapaka sy namana fotsiny ihany a no raisina ao an-trano, nefa tsy fantatra ihany koa izay fifindran'ny aretina. Ka noho izany ny vokatry ny asa sy ny fitiavana iainantsika dia tsy tokony ho ala safay a no anaovana azy a, fa tena hoe fanompoana mivantana ny olombelona sy ny hafa no anatanterahana azy. Ka na ny vokatry ny asa iveloman'ny vady aman-janaka sy ny ankohonana, na ny vokatry ny asa misy ambim-bava tahiry a, dia tokony hoe ho fitsinjovana mandrakarivany izay hoe soa iombonany izay. Inona moa ny soa mampiombona antsika sy iombona antsika? Dia ny fiarovana ny aina, keo indrindra ary no hoe hitandrona ny fihavanana, satria marina fa hoe izay mahavangivangy tia kavana, fa mba avaotsika ihany angamba amin'izao andro ny fihobioan'izao hoe izay mahatolotolotra sy mahay mizara ny asa ihany koa dia tia namana izy a, ary miombona tanteraka amin'ireo rehetra izay miarabelona sy miara-monina aminy.
Ilaina tokoa izany ny fifampitsinjovana, ary ny Papa François tsy hoe tamin'ny fitsidihana nataony teto amintsika ihany fa tamin'ny toerana rehetra izay nalehany amin'ireo tranganjavatra misy eo amin'ny fiarahamonina, dia nanantitra antitra trany no hoe ilaina ny fifampitsinjovana eo amin'ny fiarahamonina, ary mba hijerena an'ireo izay tena marefo ao anatin'izay fifampitsinjovana izay. Tolony fiarantsika androany rapitso mombola resantsika eto ihany ny momba an'izay hoe inona ny tena mety hoe fakapana mahatonga antsika hidy ao amintsika ao a, nefa de maro ireo olona mila ny fanampitsika. Atolony fiarantsika mandrapitafa amin'izay rampitso izay.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny avatry ny Papa François teto Madagasikara.